Dobar dan, dobrodošli u Doživeti stotu. U Beogradskom Crvenom krstu nedavno je održana obuka podrške pomagačima namenjena negovateljima koji brinu o starijim članovima porodice. Ta nega je nekada veoma zahtevna jer traži veštinu, znanje i strpljenje, posebno kada negujemo nepokretnu osobu. O značaju obuke govorit će saradnik za zdravstvo u Crvenom krstu Beograda, Julija Kotal-Jevrić. Svoja iskustva o nezi starih roditelja preneće Vesna Budisavljević iz Beograda. Godinama brine o nepokretnoj majci i polupokretnom ocu. U tome joj pomažu porodica i gradske zdravstveno-socijalne ustanove za gerijatriju i palijativno zbrinjavanje. Za zdravlje starije populacije u Beogradu zadužena je i Kancelarija za brigu o starima Gradskog zavoda za javno zdravlje. O aktivnostima te kancelarije govorit će Danijela Kuljanin. Rubriku za kulturu izdvojit ćemo za početak snimanja filma Lančana reakcija, reditelja i producenta Dragana Bjelogrlića. Scenario je nastao po motivima knjige Slučaj Vinča profesora doktora Gorana Milašinovića. Radnja filma bavi se hladnim ratom i akcidentom 1958. godine u Naučnom institutu Vinča, koji simbolično najavljuje početak trke za opstanak u kojoj će se suprotstaviti dvojica naučnika, dva sveta i dve ideologije. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 11 sati.
Sve što je radost ja hoću sve, u zalu trošim sreći, hoću ba sve što da ne. Sve što je život ja činim sve, u zalu dopo mene tvoje. Sve što je svetlost ja želim sve, u zalu trošim sreći, želim ba sve što da ne. Sve što je ljubav ja volim sve, u zalu dopo mene ne, ne, ne. Jednog dana ti ćeš i sam znati da u svemu bio si ti, i radost i život i san, i svetost i ljubav i dan. Sve što je radost ja hoću sve, u zalu trošiš reći hoću ba sve što da ne. Sve što je život ja činim sve, u zalu dopo mene ne, ne, ne. Sve što je radost ja hoću sve, u zalu trošiš reći hoću baš sve, što da ne. Sve što je život ja činim sve, u zalu dopo mene tvoje. Sve što je svetlost ja želim sve, u zalu trošiš reći želim baš sve, što da ne. Sve što je ljubav ja volim sve, u zalu dopo mene ne, ne, ne. Jednog dana ti ćeš i sam znati da u svemu bio si ti, i radost i život i san, i svetlost i ljubav i dan. Sve što je radost ja hoću sve, u zalu trošiš reći hoću baš sve što da ne. Sve što je život ja činim sve, u zalu dopo mene ne, ne, ne. Sve što je ljubav ja volim sve, u zalu dopo mene ne, ne, ne.
Crveni krst Beograda već 9 godina organizuje program obuke Podrška pomagačima. Namenjen je neformalnim negovateljima koji brinu o starijem članu porodice. Ta nega je nekada veoma teška jer zahteva veštinu, znanje, strpljenje i vreme, posebno kada negujemo nepokretnu osobu. U programu podrške pomagačima, pored Crvenog krsta Beograda, učestvuju i gradski zavodi za gerijatriju i palijativno zbrinjavanje, za javno zdravlje, zdravstvenu zaštitu radnika Železnice Srbije, gradski centar za socijalni rad i volonteri Crvenog krsta. O sadržaju i značaju dvodnevnih obuka programa podrške pomagačima i kome je namenjen, razgovarali smo sa koordinatorom programa i saradnicom za zdravstvo Crvenog krsta Beograda, Julijom Kotal-Jevrić.
Crveni krst je nekoliko godina unazad, dva puta u toku godina, obično u proleće i u jesen, organizovao te dvodnevne obuke. Obuke su besplatne i obuke su namenjene, dakle, osobama koji brinu o starima u kući, jer nama je cilj da pre svega oni koji imaju energije i mogućnosti ostanu što duže u kući i na zadovoljstvo naravno naših starijih sugrađana koji su u nekom problemu. Pa mi onda ovde govorimo prvo o komunikaciji sa starijima, to je tema koja je nepresušna za sve kategorije, a negde nam se čini da se najveća greška upravo čini prema onima koji su najstariji, a oni su najsporiji zbog fizioloških i drugih funkcija koje imaju, bolesti i tako dalje, nekad je to u pitanju i sluh. I govorili smo i o komunikaciji sa dementnim osobama. Takođe, naše teme su vezane za praktične savete kao što je pomeranje nepokretnog bolesnika u krevetu, pa onda pranje kose, pa održavanje higijene. Onda imamo teme koje su vezane za ishranu i za hronične bolesti, pa su to teme o lekovima i prvu pomoć u kući, što su opekotine, što su rane, što su neka stanja i kako da se ljudi snađu. Naravno, pričali smo i o tome kada treba zvati hitnu pomoć.
E, to je vrlo važno. Kada treba zvati hitnu pomoć, s obzirom na to da je reč o odrasloj, starijoj osobi, kada pozovemo hitnu pomoć, prvo pitaju koliko ima godina ta osoba, a to ne bi smeli da čine, a ponekad možda i nije potrebno pozvati hitnu pomoć, možemo to sami da rešimo. Da li ste o tome razgovarali?
Da, razgovarali smo i šta treba od informacija dati kada je u pitanju hitna pomoć. Govorili smo i o tome da recimo kod opekotina nije nužno otići odmah ukoliko je recimo vaša opekotina veličine, odnosno širine vašeg dlana. Znači, samo kod nekih većih površina koje su opečene to treba raditi, a ovo ostalo treba hladiti i posle toga previti. Pričali smo i o tome ako se neko povredi, pa recimo polomi čašu, pa ostane staklo. Naravno, staklo se ne vadi, već se samo previje i naravno ode u adekvatno ustanovu, jer to mora stručno lice da radi. Ono što smo skrenuli pažnju je da treba i koristiti telefon hitne pomoći koji je vezan za savete, a pošto postoji i poseban telefon za one koji imaju određene nedoumice, pa možda i nije im baš jasno da li i zašto nije hitna pomoć prihvatila njihov poziv, postoji i dakle osoba s kojom mogu razgovarati i koja može pomoći ukoliko proceni da je potrebno da dođe hitna pomoć.
Dakle, to nije onaj broj hitne pomoći koja urgentno treba odmah da dođe, nego broj na kojem dežura osoba, obično psihoterapeut, i ona razgovara sa starijom osobom. Koji je to broj i kako može ta starija osoba da uspostavi komunikaciju, koliko dugo može da traje ta komunikacija? To je vrlo važna informacija. Mnogi ljudi ne znaju da imaju tu mogućnost. Govorimo o starijim ljudima.
Telefon, znači, za stare i socijalno ugrožena lica koordinatora u hitnoj pomoći je 3622030 i on praktično razgovara onoliko koliko je potrebno sa tom osobom. Tu ne postoje nikakva ograničenja. Naravno, kada se poziva samo broj hitne pomoći, treba voditi računa da ne treba previše i predugo pričati, ali zato možete pozvati savete za odrasle 3615008 i tu neke nedoumice koje možda imate. Nekad ljudi zovu da pitaju zbog korišćenja lekova. Nekad šta da urade zato što nisu popili lek. Pored hitne pomoći postoji služba kućnog lečenja pri domovima zdravlja, koja je takođe jedna od adresa gde može da se određena informacija dobije. Naravno, nemaju svi pravo na kućno lečenje, već samo oni koji su u određenom stadijumu i vrsti bolesti. Tu lekar dolazi u posetu, svakodnevno su dostupni i zavisno od toga da li je procena da se treba obratiti njima. Nekad i sama hitna pomoć, recimo, kaže pozovite službu kućnog lečenja, doma zdravlja.
To je praktično prava adresa gde bi se mogao rešiti problem. Nije on uvek tako jednostavan i nije uvek tako lako rešiv. Imamo mi i situacije iz prakse koje demantuju ovu našu priču, ali se upravo trudimo da i ovakvim sastancima i ovakvom obukom skrenemo pažnju na te probleme. Pomenuli ste komunikaciju koja je jako važna sa starijim osobama, ali ona mora biti dvosmerna. Dakle, osobe koje su starije, koje su obolele i sa njima treba biti strpljiv. To nije uvek jednostavno i lako. Kako negovatelji, odnosno pomagači, kako ih vi zovete, treba da reaguju u delikatnim situacijama, ali i u svakodnevnim situacijama nege svog obolelog, odnosno svog starijeg člana domaćinstva?
Komunikacija mora da bude prvo otvorena, dakle da govorite jasno, da ste okrenuti licem prema osobi s kojom govorite, da imate dovoljno vremena i strpljenja za to, da ukoliko niste sigurni da vas je osoba razumela, znači da ponovite, da su vaše rečenice kratke, prosto sada ćemo ustati ili molim te ustani, idemo do kupatila, treba da opereš ruke, operi ruke, uzmi sapun, znači to su sve te neke radnje kod osoba naravno koje su polupokretne ili pokretne, ali isto to treba i govoriti osobama koje su u postelji i koje su dakle zbunjene samom svojom situacijom i zbog toga nekad treba i više puta ponoviti. Ono što mi govorimo negovateljima, odnosno pomagačima kako ih mi zovemo, treba da shvate da u nekoj situaciji moraju i da ignorišu ponašanje. Dakle, oni ne ignorišu osobu, nego ignorišu to ponašanje. Ako neko stalno nešto traži, dakle, nije stvar u tome da mu kažete ne može i nema toga, nego morate da skrenete razgovor na nešto drugo ili da ga usmerite na neku drugu radnju. Naprimjer, dobro, ajde sad Novak Đoković da ga pogledamo. Ili ne znam, hoćemo li da izađemo u dvorište. Znači, prosto mora na neki način da mu skrene pažnju sa te teme. To su osobe koje će vrlo brzo zaboraviti to. Verovatno će u toku dana ponoviti još nekoliko puta, ali u nekoj situaciji, ako ste vi, recimo, prepuni neke svoje gorčine i težine, onda je bolje ustati i izaći, napraviti krug i vratiti se, nego se sa starijom osobom raspravljati. Znači, postoji način da tu osobu opet uključite u neku radnju, nešto, ili kažete, pa možda bi mogla da mi ispričaš o svojoj sestri, ili kako si upoznala dedu, ili neko skretanje pažnje na nešto drugo, što znate da je toj osobi drago, jer je ona to pričala. I na kraju krajeva bolje i tri puta čuti jednu istu priču, a komunikacija da postoji, nego da se bilo ko naljuti tokom razgovora.
Kada je reč o osobi koja boluje od demencije ili Alzheimerove bolesti, to nije jednostavno i često tu ulazimo u klopku, kako oboleli, tako i negovatelj, i dođe i do konfliktnih situacija, pa se nekada svi sa svima posvađaju. Da li može to da se izbegne? Da li postoji mehanizam kako da se to prevaziđe?
Jedna od stvari koja je recimo za dementne osobe karakteristična je recimo to pomeranje stolica ili recimo slaže stolice ili određene stvari. Ukoliko se radi o tome da to nikoga ne ugrožava, znači da ta osoba ne može da se povredi tokom te radnje ili bilo šta, u tom slučaju treba ostaviti da to radi. I jednostavno ne reagujete, treba voditi računa bez obzira o kome se radi da redovno pije lekove, jer to može promena ponašanja i sve ostalo da bude ključ problema. Moraju postojati te neke određene radnje. Recimo, ne treba osobu koja je bolesna ostaviti da spava, pa nek spava, pa da preskoči doručak, pa da se onda probudi u neko doba, pa da onda više nije ni gladna ni žedna, pa umeđu vremenu nismo ni lekove dali i tako dalje. Dakle, taj neki dnevni ritual treba da postoji, pogotovo što kod starijih osoba i buđenje ranije i oni su ranije spremni za bilo koju aktivnost. Dakle, taj neki ritam je jako važan kod njih, da oni znaju šta se dešava u određeno vreme, da im se lepo objasni, da to bude postupno i dobro je da se uključi bilo koja druga osoba u brigu o toj osobi. S jedne strane se deli teret koji postoji, pa obično su žene koje brinu o ocu, majci, su žene nekih srednjih godina sa decom starijom, sa suprugom i tako dalje, imaju mnogo problema, zaposlene su i onda kaže, ali ja ne želim nikog da opterećujem. Vi nećete nikog opteretiti ako svoje deci kažete da bace đubre, da odu u prodavnicu, da kupe određenu stvar, da budu sa bakom, dekom 15-20 minuta dok vi obavite nešto drugo. Bilo je pitanje, recimo osoba kaže ja bi ti pomogao, ali ne znam ništa o tome, nisam obučen i takve stvari. Ukoliko se vi obratite osobi sa konkretnim zaduženjem i zadatkom i kažete mu ja od tebe očekujem da ti danas odeš po lekove, ili ja od tebe očekujem da odeš sad u apoteku, ili budi sad sa mamom dok ja prostrem veš. Znači, konkretan zadatak, tu retko ko će odbiti.
A im je potrebno tu neko znanje i veština.
Znanje i veština. Tako, i to kratko traje. U svim situacijama, ali recimo i kod dementnih osoba je bitno da postoji neka vrsta dodira, da postoji neka vrsta kontakta, gde ta blizina takođe pomaže da se neke stvari prihvate i bolje shvate, i koji su negovatelji, ali ne brinu o članovima svoje porodice, ne trebaju nikad staroj osobi da se obraćaju sa bako, deko i ostalo, jer to su odrasle osobe, ličnosti posebne, i treba reći gospodine, gospođo, dati do znanja da tu osobu poštujete, što je naravno bitno u svakoj vrsti komunikacije.
Pred nama je jedan koristan priručnik. Kome je namenjen taj priručnik? Za sada on neće biti dostupan široj javnosti, ali će biti dostupan upravo onima kojima treba.
Da, ovaj priručnik je negde rezultat ovog našeg rada, a uradili smo ga baš u ovom periodu kada nismo mogli da radimo obuke, i on sadrži sve osnovno ovim temama. Imamo i nešto što su važni telefoni, imamo i potrebnu dokumentaciju za ostvarivanje prava na pomoć u kući i domove zdravlja, i odnosno adrese kućnih lečenja i podatke o tome šta radi kućno lečenje, koja je razlika između recimo ostvarivanja prava na kućno lečenje i palijativno zbrinjavanje Gradskog zavoda za gerontologiju i palijativno zbrinjavanje, a šta je to kućno lečenje domova zdravlja, koje su adrese Gradskog centra za socijalni rad kada su u pitanju ostvarivanja prava i socijalne zaštite. Imamo i savete kako prilagoditi prostor staroj i bolesnoj osobi, za savete za kupanje. Takođe imamo i aktivnosti koje mogu biti ugodne članu vaše porodice. Šta je to sve što starima čini dobro, a vi možda niste toga ni svesni, jako brinete o toj osobi. Imamo i kako pobediti tugu i neaktivnost i uznemirenost, imamo i vežbe relaksacije, čak imamo i recept za one koji pate od zatvora, i takođe Gradski zavod za naše glavne saradnike, Zavod za gerijatriju i palijativno zbrinjavanje, ko su s čime se bave, Gradski centar za socijalni rad, zatim Kancelarija za zdravlje starijih, a tu smo naveli i dve kuće koje se bave nabavkom ortopedskih pomagala, i da kažemo da imamo i podršku povremeno nekih ustanova, pa smo na obuci delili neke kreme koje su iz donatorstva. Od Medinik grupe dobili majice i aparate za merenje šećera u krvi, a Galena laboratorija nam je dala vitamine i vitaminske kreme, tako da je svaki učesnik dobio mali poklon. Eto, to je i neki naš vid pažnje, budući da je sve što radimo podrška pomagačima, i da želimo da i njima skrenemo pažnju kako da se što lakše i što bolje nose sa problemima u kojima su se našli.
Ja vama zahvaljujem na vremenu koje ste izdvojili za prvi program Radio Beograda i emisiju Doživeti stotu, i želim vam da unapređujete ovu oblast, a to je da podrška pomagačima bude još bolja i kvalitetnija, s obzirom na to da je i Srbija, a naročito Beograd, mesto gde živi ogroman broj starijih ljudi, ljudi koji su iznad 60 godina, i da svima njima u jednom trenutku može da zatreba pomoć u kući od bližnjih ili od onih koji bi mogli da im pruže podršku. Moja sagovornica bila je Julija Kotal-Jevrić, saradnik za zdravstvo u Crvenom krstu Beograda.
Daleko negde sad si ti, i ko zna da li ćemo se mi još jednom u životu sres i ljubit kao pre. Puštala tad se kišna noć, a oblak skrivo zvezda sjaj, susret nam prvi beše to i čas što zbliži nas. Dva plava oka, jednom u tami sreto ja, a usne njene šapnuše biću tvoja. Još uvek pamti dobro poljubce nežne te, jer saznah tada šta znači prava ljubav. Ali ti dani prođoše kao snovi, što svake noći budak sanjam ja o sreći davnoj. Dva plava oka spomen su samo srcu moj, a usne njene ne ljube više mene. Ale ti dani prođoše kao snovi, što svake noći budan sanjam ja o sreći davnoj. Dva plava oka spomen su samo srcu moj, a usne njene ne ljube više mene.
Vesna Budisavljević je neformalni negovatelj starijim roditeljima. Učestvovala je na dvodnevnoj obuci podrške pomagačima i, kako kaže, savladala nove veštine koje će joj biti dragocene u nezi majke i oca.
Otac i majka imaju po 92 godine. Živimo u Beogradu, oni su stalno na toj adresi od rođenja. Mama je sada trenutno nepokretna, tata je pokretan, ali samo po kući i vrlo malo u dvorištu.
Brinete o vašim starijim roditeljima sa sestrom, oni žive u vašoj blizini.
Da.
Dakle, lokacijski niste daleko.
Ne, lokacijski smo bukvalno 2 minuta, vodi se ista adresa, ali s druge strane ulice.
Koliko je ova obuka osoba koje brinu o starijima u Beogradskom Crvenom krstu dragocena, šta ste sve ovde naučili i koliko ćete moći toga da primenite u praksi da bude bolje i vašim roditeljima, a i da vama bude lakše?
Obuka je odlična. Ja nisam očekivala da će to biti tako. Znači, obuka je bila odlična u smislu da bolje mogu da razumem onu drugu stranu, znači ono koje je nepokretan ili polupokretan. Što je doktorka rekla, da im unesemo malo životne radosti, a ne samo da imaju hranu, da su čisti, da je kuća savršeno čista. Prosto mi je pomoglo da ih razumem. Čak sam juče odmah već primenila neko od tih pravila što je doktorka rekla i na moje mame se ozario osmeh na licu. Mi smo uspeli da izvedemo u dvorište, stavili je na plastičnu stolicu suprug i ćerka. Mama je uveče o tome pričala, znači jedna radost.
Koja ste još pravila naučili ovde da pomognete vašoj majci i vašem ocu, jer kad stariji ili roditelji ili bliski srodnici obole, posebno od demencije, članovi porodice ne umeju da se snađu i često ta komunikacija bude konfliktna, jedni druge ne razumeju, što je i prirodno, a postoji način da se ipak razumeju.
Pa pomoglo mi je da razumem tu komunikaciju što je doktorka rekla, pazite, nemojte da padnete na dva pravila ubice komunikacije. Kad, na primjer, vi meni počnete da pričate vaš problem, a ja vama samo kažem, ne brini. Automatski prestaje podsvesti bilo koja komunikacija. Ili počnete da mi pričate o vašem problemu, krene meni mama da priča, teško mi je, bolje da me nema. Nikako ne trebam da joj kažem, nemoj da mi pričaš o tome, jer s time komunikacija se, kaže doktorka, zaustavlja.
A šta treba onda reći?
Treba ih zagrliti, pružiti ruku. Oni su, kaže, topla bića. Znači, traže malo pažnje. 5 minuta dnevno, ali da ih gledamo, da popričamo s njima.
Da umemo da ih slušamo.
Da umemo da ih slušamo, jer to je u stvari vrlo važno. Malo da ih više razumemo. Tako da sam to isto rešila da primenim. I što su rekli da preterana kritike nisu dobre za stare, kaže spustite malo tenziju, malo im unesite životne radosti, imajte strpljenja. To su neke stvari koje sam ja ovde zapisala, pa ću malo da ih gledam, da bolje razumem svoje roditelje. Jer nekad budem tužna što su oni ostali, što nije više moja mama ona što je bila, a meni su roditelji i moje sestri dali svoj maksimum.
Da, oni su uložili i ljubav, i emociju, i brigu, i sad je došlo vreme da na neki način vi njima to uzvratite. A da li je vama teško? Koliko dugo se nosite sa svim ovim obavezama? Nije to tako jednostavno? I koliko je potrebno strpljenja da biste postigli kakav takav rezultat i da svima bude na neki način dobro?
Pa prvo je bilo kao verovatno kod svih ljudi kad se razbole, pa ono, ja strašno šta ću, kao haos u glavi, pa onda dan za danom. Ja sam mamine papire prebacila u gradski centar za gerontologiju i rekla idete dan po danu i tako će, kaže, da vidite kako to sve funkcioniš i stvarno tako sada radimo. Dan za danom i čini mi se da sada mnogo bolje nego na početku.
Pomenuli ste Gradski zavod za gerontologiju Beograda u Kralja Milutina broj 52. Ovo je prilika da kažemo kakav je to zavod i ko ima pravo da ostvari njihove usluge i kako se stiže do njih, mislim na taj administrativni deo.
Preko maila njihovog sajta mamu sam prijavila i vrlo brzo je došla doktorka sa sestrom, odradila prvi pregled s mamom i mama je postala njihov korisnik. To znači da ona više nema nikakvih papira, knjižicu u domu zdravlja, sve radi preko ovog zavoda, osim kad je u pitanju neka hitna intervencija, tad se primenjuje poziv hitne pomoći.
Dakle, ovo je državna institucija i sve ove usluge o kojima ste vi govorili, vaša mama može da dobije upravo od njih. Oni imaju patronažnu službu koja dođe s obzirom na to da vaša mama fizički je žena zavisna i ne može sama.
Doktorka je procenila da mogu u ovom trenutku da nam pruže uslugu dva puta nedeljno. Ujutru dođe sestra, mamu presvuče i jednom nedeljno je okupa. Postoje papiri gde se to upisuje, obavesti se doktorka i onda ako ima potrebe za nekim dodatnim pregledima, oni to odrade. Čak i ja kad primetim da je neki problem, javim se na call center, vrlo brzo ordinirajuća doktorka me pozove i sarađuje sa mnom, kaže treba da se uradi to, s obzirom da je mama ležala COVID i ja sam zadovoljna sa uslugom.
Da, niste mi odgovorili da li vam je teško.
Pa nekada da, ali u principu kad vidim da je mami bolje i tati, pa nije.
A čime ste se vi bavili? Pretpostavljam da ste u penziji?
Ne, ja nisam u penziji, ja radim od kuće. Znači ja sam onaj ta klasičan freelancer koji radi od kuće već zadnjih 10 godina, tako da mogu da pomognem malo više nego sestra koja svaki dan putuje na posao.
Naravno tu su i unuci.
Imamo jednu ćerku i baka i deka imaju samo jednu unuku, tako da trudi se i ona da bude od pomoći.
Šta vi savjetujete vašim vršnjacima koji imaju slične probleme s kojima se i vi suočavate, ali ste našli način kako da ih prevaziđete?
Pa kada pitam mamu, kad je dođu u onoj fazi da je teško, ona kaže ja, dete, moja starost je mnogo teška. A onda kad dođe u plus fazu, što ja kažem, onda pravi planove, čeka da je unuka položi vožnju pa da je vodi u Golubac u vikendicu. Tako da zavisi od tog njihovog raspoloženja, onda smo i mi bolje.
Naravno, i onda ste svi zajedno jedna srećna porodica uprkos godinama i tegobama i bolestima. Vesna, mnogo vam hvala što ste govorili za emisiju Doživeti 100, prvog programa Radio Beograda i želim vam da sačuvate taj optimizam, tu pozitivnu energiju u borbi da pomognete vašim roditeljima da im bude bolje i da im starost bude lepša, a naravno samim tim i vaš život da bude bolji i da se osjećate kao bolji čovek.
Hvala vama, ja bih zahvalila i Juli i Crvenom krstu kad sam juče pričala o ostatku moje familije, gde sam bila i šta sam radila. Oni su me gledali i moj suprug kaže zar ovo ima u Srbiji.
Čuli smo Vesnu Budisavljević iz Beograda, neformalnog negovatelja starijih roditelja.
Čuće nas zora, odneće nam sne. O, Kerol, dok još traje noć, nek naše oči same kažu sve. O,
opijen sam ja lepotom tvojom, sa nemim pred njom. Divne si noći dala srcu mom, al muče me i raziru sumnje i nestaju sni. O, 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 Carol, kad god odeš ti. O, Carol, ne reci mi reč, čuće nas zora, odneće nam sne. O, Carol, dok još traje noć, nek naše oči same paze sve. Opijen sam ja lepotom tvojom, za nemim pred njom. Divne si noći dala srcu mom, al muče me i radiru sumnje i nestaju sni. O, 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 Carol, kad god odeš ti. O, 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 Carol, kad god odeš ti.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Maxi single Mega Mix benda Ljubav je lek.
Zato voli tog život ti da.
U izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Eko.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
Reci da upamtiš ti susret naš, sreću svu, da li tvoj pogled blag krije bol, da li si još sama ti, sama baš kao ja, da li još žališ rastanak naš? Reci da li pamtiš sve naše ljubavne sne, ili sve nesta, sve sakri magla i noć, jer ja još čekam dan, čekam još poziv tvoj, želim da bude sve kao pre.
Se, da li si usamljena noćas? Znaš, neko je rekao, svet je pozornica i svako mora odigrati svoju ulogu. I mi smo je odigrali. Sreli smo se, zavoleli i bili srećni. A tada ti si se izmenila. Nikad nisam doznal zašto. Draga, da li si me lagala kad si govorila da me voliš? Ne znam. Znam samo da bih više voleo da slušam tvoje laži, nego da živim bez tebe. Otišla si, sad je pozornica pusta i ja sam sam. Ali možda još ima nade.
Jer ja još čekam dan, čekam još poziv tvoj, želim da bude sve kao pre.
Podršku negovateljima u kući pruža i Gradski zavod za javno zdravlje i Kancelarija za brigu o starima. Saradnica u ovoj kancelariji, Danijela Kuljanin, smatra da je osobama koje brinu o starijem članu porodice važno da imaju podršku i socijalnog i zdravstvenog sektora.
Rad sa starima je interdisciplinaran i zbog toga je važno što više nas da se čuje i što više nas da radi na jednakom cilju.
Evo, bilo je ovde nekolikih tema, komunikacija sa starijima, značaj nege starijih i bolesnih u kućnim uslovima, održavanje lične higijene, negovanog lica. To su veoma važni segmenti života za ljude koji dočekaju treće pa i četvrto životno doba. Koliko im vi iz Kancelarije za starije pomažete savetima, a možda i izlaskom na teren?
Prvenstveno naš sajt zdravljestarih.org.rs je age friendly sajt i on je dostupan starijima pa i negovateljima. Na njemu imam puno preporučenih saveta, pa i u ovoj prezentaciji tokom rada sad konkretno na ovoj obuci mi smo se vodili savetom plus, a taj savet plus se odnosi na negovatelje i na njihovo zdravlje. Negovatelji su izloženi svakodnevnom stresu, oni negu svoje bližnje, obolele ili pomažu i njima je potrebno nešto, neki konkretni savet i mali koraci koji mogu da učine za sebe da bi dobro obavljali taj svoj posao, zadatak, obavezu prema bližnjima. Negovatelji moraju prvo da misle na sebe, da sačuvaju svoje emocionalne kapacitete, da ne zapadnu u sindrom izgaranja od tog dugotrajnog iscrpnog posla i mi smo se u ovoj obuci fokusirali, znači, upravo na neke preporuke koje se odnose na njih i njihovo lično zdravlje.
Dakle, bliski srodnici, deca, partneri, supružnici koji brinu o bolesnoj starijoj osobi. Šta ste njima konkretno preporučili, kako da se nose sa tom teškoćom i koliko država pomaže, da li ona ima snage da im pomogne, da im olakša, jer to suočavanje, naročito sa starijim dementnim osobama, nije uvek lako i to traje godinama.
Pa jako je dugo i iscrpljujuće, a pre svega to su emocije koje su dodatno upletene i iz kojih se ne može isključiti. I te emocije vode u stvari u taj sindrom izgaranja. Država svakako i njena zdravstvene i socijalne institucije i nevladin sektor jako puno tu ima nekih mogućnosti. Sad, da li su kapaciteti baš u potpunosti dovoljni, da li je sve baš pokriveno, ne možemo 100% tvrditi, ali svakako da potencijala i usluga postoje u sva ta tri sektora koje konkretno mogu da se ponude. Ono što bi trebalo se razvije možda više, to su ti neki dnevni centri, što možda je i bilo u samom začetku iz domena socijalne zaštite i možda se poboljšao kvalitet usluge za te porodice kada bi oni imali te dnevne centre gde bi mogli da stariju osobu odvedu kad idu na posao, bezbrižno da se vrate po nju, da imaju neko svoje vreme, a u zdravstvenom sektoru dosta toga je razvijeno, dosta toga nije funkcionisalo za vreme korone, ali polako se sve vraća u svoj stari režim i bit će dostupnije i već jeste, znači, sve te usluge iz zdravstvenog sektora.
Šta još možete da savjetujete starijim osobama kako da se ponašaju, evo, posle korone? Svi su se malo otuđili, svi su se nekako skrajnuli. Ta neka blaga depresija čini se da je sve nas obuhvatila, kako starije, tako i mlađe.
Upravo i stariji su bili izuzetno pogođeni samom tom izolacijom. Svi su imali taj problemi, mlađi koji su hteli da dođu, da vide svoje starije, bili su sprečeni, nisu mogli, razmišljali su. Svakako da taj osmeh, taj dodir, to je ono što nam najviše nedostaje. Sad idu lepi dani, pa se nekako nadamo da ćemo to nadoknaditi, da će biti tih druženja i udruženja penzionera, intenzivirati aktivnosti, upravo njihove pesme, igre, literarne sekcije, likovne kolonije, to je ono što je njima davalo nekako smisao, živost i suštinu, i to ne budu samo penzioneri, nego uvek se nađe i neka druga grupa populacije ljudi, pa čak i mlada deca iz gimnazije ili iz neke druge škole dođu, i taj kontakt između ljudi, to je ono što ja mislim da će malo tu tenziju, depresiju i loše misli da, mada nije nekada loše biti sam sa sobom, sa svojim mislima, nekad se i u takvim momentima nešto iskristališi i svima nama se i nešto dobro iz toga iskristalisalo. Neki ljudi su spoznali, napravili rezove, imali introspekcije, nečega svoga sumirali, i nije ni to loše, samo dugo je trajalo.
Jeste, i mi ćemo ovako pozitivno da završimo ovaj razgovor, da se ljudi ne prepuste toj nekoj usamljenosti, da ne budu pasivni, oni koji su pokretni, koji fizički jesu očuvani da krenu sada, lepi su dani, oni koji su malo manje pokretni, da razvijaju te društvene mreže, mogu i telefonom, mogu i putem interneta, ponekad je i to korisnije nego da sede sami u četiri zida.
Upravo tako.
Hvala vam puno na razgovoru. Moja sagovornica bila je Danijela Kuljanin, saradnik u Kancelariji za zaštitu zdravlja starijih u Gradskom zavodu za javno zdravlje Beograda.
Pogledaj me dobro i ništa ne kaži, pre nego što odeš, trag ljubavi traži. Aha, aha, pogledaj me ti. Sunce koje za te nikad neće zaći. Pogledaj me ti. Pogledaj me samo kao da smo sami. Gledaj me na svetlu, a pamti u tami. Pogledaj me tako, vidiš sve. Još više od toga, sve dane i noći pod poljubca moga. Pogledaj me ti.
Nedavno je počelo snimanje filma Lančana reakcija reditelja i producenta Dragana Bjelogrlića. Pored Bjelogrlića, scenario je napisao i Vuk Ršumović po motivima knjige Slučaj Vinča profesora doktora Gorana Milašinovića. Radnja filma smeštena je u vreme hladnog rata i gvozdene zavese, koja je podelila evropski kontinent, ali i čitav svet na dva politički i vojno suprotstavljena bloka sa nuklearnim naoružanjem. Glavna linija priče prati akcident koji se dogodio 1958. godine u Naučnom institutu Vinča i simbolično najavljuje početak trke za opstanak u kojoj će se suprotstaviti dvojica naučnika, dva sveta i dve ideologije. Više u priči Ane Vučković Denčić.
Nakon nekoliko godina priprema i rada na scenariju počelo je snimanje filmskog ostvarenja Lančana reakcija, reditelja, glumca i producenta Dragana Bjelogrlića. Scenario za ovaj film koji stvara srpsko-francuska ekipa potpisuju Vuk Rašumović i Dragan Bjelogrlić, a nastaje po motivima romana Slučaj Vinča profesora Gorana Milašinovića. Kroz film se prepliću priče o izradi jugoslovenske atomske bombe, ozračenim radnicima i prvoj svetskoj transplantaciji koštane srži. Slušamo Gorana Milašinovića.
Onog dana kad smo prvi put razgovarali, gospodin Bjelogrlić i ja, o knjizi i o mogućnosti pravljenja filma, ja sam shvatio da smo mi doživjeli događaj na isti način. Ali isto tako zanimljivo je za mene kao pisa sada da jedan drugi medijum, kao što je film, obrađuje tu temu na način koji nije isti kao što ga literatura obrađuje. I da je nužnost filmske industrije i filmske umetnosti takva da neki slojevi, poput na primjer tog trilerskog dela, budu više izraženi nego što su literature. Normalno je da je zapisan, važnije su psihološki profili i emocije nego što je sam trilerski deo u vezi sa pravljenjem atomske bombe. Opet normalno je za film da postoji taj deo koji će, čini mi se, bolje privući publiku.
Bjelogrlić ponovo ponira u našu blisku prošlost. Šta ga je zaintrigiralo u ovom slučaju kao i u Milašinovićevoj knjizi koju mu je preporučio prijatelj?
Najzanimljivije mi je bilo kako jedan tako veliki događaj prosto je prošao mimo radara. O njemu se govorilo, ali na jedan tako dosta diskretan način. I onda, naravno, istraživajući, shvatio sam da su naši naučnici u institutu Vinča radili na jednom tajnom projektu atomska bomba, da je taj sam akcident bio dosta kontraverzan, da je pod do sada nerazjašnjenim okolnostima alarm se nije uključio, nisu postojali zapisnici sa tog događaja. Za moje najveće iznenađenje, o čemu ništa nisam znao, to je bila priča oko doktora Matea, koji radi prvu transplantaciju koštane srži, i ono što je najveći highlight te priče, to je da je petoro francuskih državljana rizikovalo svoje živote da bi spasili njima potpuno nepoznate ljude koji su došli iz drugog dela sveta. Tako da sam shvatio da imamo jednu odličnu psihološku dramu sa blagim elementima trilera, kako je i napisano ovaj scenarij. Pisano je i ovde o tome. I čak postoji jedan snimak sa televizije Beograd kada su donori došli u posetu pacijentima. Ono što nikada nije izlazilo u javnost, to je sama činjenica kako je došlo do ozračivanja i na čemu su ti ljudi radili. Ja imam utisak da je zbog cele te situacije, političkog momenta podeljenosti sveta na istočni i zapadni blok, zbog te gvozdene zavese, taj jedan veliki humani čin pao malo u zapećak, da je on bio žrtva i kolateral čitave jedne političke priče.
Proslavljeni francuski glumci Alexis Manenti, Jeremy Laert i Olivier Barthelemy nosit će neke od glavnih uloga, dok će domaću filmsku postavu predvoditi Radivoje Bukvić kao Dragoslav Popović, Predrag Miki Manojlović kao Pavle Savić i Jovan Jovanović i Elisa Radaković kao dvoje mladih naučnika. O svojoj ulozi govori Radivoje Bukvić, koji već godinama živi i radi u Parizu.
Posle prvog čitanja sam shvatio da postoje neke sličnosti između mene i lika, ali sa druge strane sam primetio da postoje i različitosti koje su se morale premostiti specijalnim zahtjevima, kao što su gubitak kose i gubitak telesne težine. Ne samo ja, nego i moje kolege. To je bio jedan zahtev koji je bio neophodan da bi se približili toj situaciji stradanja, gde naučnik koji u stvari napravio tu grešku na reaktoru prati svoje studente kako su svakim danom sve gori i gori.
Premijera filma Lančana reakcija, čiji će distributer biti čuvena kuća Wild Bunch, se očekuje na jesen 2023. Ipak, pored domaće, za Bjelogrlića je najvažnija distribucija u Francuskoj. Reditelj Bjelogrlić nije odoleo da odigra ulogu jednog poznatog lica, za kraj nam otkriva i koju.
Dugo sam razmišljao, međutim nisam mogao da odolim da ne odigram ulogu Lekija Rankovića.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Ljiljana Arsić, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da nas možete slušati i na internet stranicama rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.